tekur til máls og svarar öðru sinni.
Frú forseti, þvert á móti og því hefur verið blandað saman líka að það að taka þetta upp um æsi, þá tókum við upp í okkar skýrslu nákvæmlega upp úr skýrslu rannsóknarnefndarinnar. Því hefur verið haldið við að við myndum kalla yfir okkur skaðabóta ábyrgð í þessu. Ef að skaðabóta ábyrgð íslenska ríkisins er fyrir hendi, er vopnabúr hennar að finna í skýrslu rannsóknarnefndarinnar, það nægir gáleysið. Ef eitthvað er, þá mun þessi ákæra hugsanlega létta ábyrgð á ríkinu vegna þess að húsbónd er ekki ábyrgur fyrir refsiverða háttsemi starfsmanns síns. Ég tók það fram í ræðu minni að það hefði verið keppikefli minnstakosti viðskiptaráðherra að flytja þessa reikninga. Og það var megin verkefni stjórnarformanns FME. Það var ekki gert. Þetta stóð til. Þetta voru yfirlýsingar sem gefnar voru.
Þá veitir andsvar háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Birgir Ármannsson.